Κύπρος Πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.
Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν μαζί με γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Επίσης, μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών μαζί με έναν ύμνο. Ακούμε στη συνεχεία μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών από ζωντανή ηχογράφηση σε ιερό μας ναό.
Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι λίγο ιδιόμορφη. Γιατί? Πορευόμαστε από την εορτή της Αναλήψεως στην εορτή της Πεντηκοστής ή καλύτερα από την εορτή της δόξας της ανθρώπινης φύσης στην εορτή του φωτισμού της ανθρώπινης φύσης. Είμαστε σε περίοδο που δεν μπορούμε να πούμε ούτε Χριστός Ανέστη, ούτε Βασιλεύ Ουράνια, καθώς προσδοκούμε τον ερχόμενο, το πνεύμα της αληθείας. Είμαστε σε μία περίοδο στην οποία θυμόμαστε την προσμονή και την αναμονή των μαθητών. Μία προσμονή η οποία ήταν με τα χαράς, χαροποιήσα στους μαθητάς, λέμε στο απολυτίκιο της Αναλήψεως. Και μία περίοδος που ήταν περίοδο σιγουριάς, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας. Ήταν σίγουροι οι μαθητές και γι' αυτό που περίμεναν και γι' αυτό το περίμεναν με τα χαράς. Και μέσα σε αυτό το κλίμα της αναμονής της μεταχαράς προσμονής, της μεταβεβαιότητος προσμονής, έρχεται η Εκκλησία να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να πανηγυρίσει την μνήμη των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και δεύτερον, να βάλει μια ευαγγελική περικοπή, η οποία από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο βέβαια που διαβάζουμε αυτή την περίοδο, η οποία όμως συνάμα είναι όμοια ή μάλλον κομμάτι, ένα απότμημα του πρώτου Ευαγγελίου της Μεγάλης Πέμπτης. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που διαβάζουμε στην ακολουθία των παθών τα 12 Ευαγγέλια, έχουμε το πρώτο Ευαγγέλιο που είναι το μεγαλύτερο, συνήθως η ανάγνωσή του κρατά περί τα 3 τέταρτα, ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο εκείνο που λέγεται Ευαγγέλιο της Διαθήκης, το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης που συνιστά ο Χριστός με τους μαθητές του, διαβάζουμε σήμερα. Πώς δένουν όλα αυτά? Γιατί η Εκκλησία τα βάζει όλα μαζί αυτή την Κυριακή? Γιατί αυτή η Κυριακή είναι κομβική και σημαντική, καθώς μας μεταφέρει από τη μία γιορτή στην άλλη? Στο σημερινό Ευαγγέλιο έχουμε ένα παράθεμα προσευχής του Χριστού μας. Ο Χριστός προσεύχεται προς τον Πατέρα. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την προσευχή, πρώτη φορά μιλά για την αιώνια ζωή. Όχι με την έννοια του ότι την υπόσχεται ή κάνει αναφορά σε αυτήν. Πρώτη φορά μας λέει τι είναι η αιώνιος ζωή. Αυτή εστίν η αιώνιος ζωή, η να γινώσκος είσαι των αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ο Χριστός, όταν θέλησε να μιλήσει για την αιώνια ζωή, το έκανε προσευχόμενος. Δεν έβαλε ποτέ τους μαθητές, όπως σε άλλες περιπτώσεις, να καθίσουν και να συζητήσουν μαζί του, ούτε πάλι σε ανοιχτή διδασκαλία, για παράδειγμα στην επί του όρους ομιλία, ή σε πλήθος πολλοί ανθρώπων άρχισε να αναλύει θεωρητικά τι είναι η αιώνια ζωή και τι χρησιμεύει και πώς επιτυγχάνεται κτλ. Όχι. Μιλάει για την αιώνια ζωή προσευχόμενος, απευθυνόμενος στον Πατέρα. Μα ο Πατέρας ξέρει τι είναι η αιώνια ζωή. Ο Θεός μας είναι αιώνιος. Είναι η πηγή της ζωής, της αιωνίου ζωής. Γιατί μιλάει στον Θεό και Πατέρα για την αιώνια ζωή και δεν μίλησε σε εμάς? Για να δείξει, αδελφοί μου, ότι η αιώνια ζωή δεν είναι αντικείμενο συζητήσεως. Είναι αντικείμενο προσευχής. Όποιος θέλει και ποθεί την αιώνια ζωή, όποιος θέλει να την βιώσει, να την ζήσει, να την αισθανθεί, δεν χρειάζεται να μιλά για αυτήν. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα καλύπτει πέπλος σιωπής. Γιατί όσα κι αν πούμε για αυτά θα τα αδικήσουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας πει τι είναι η αιώνια ζωή παρά μόνο αυτοί που την ζουν, παρά μόνο οι άνθρωποι του Θεού, παρά μόνο οι Άγιοι του Θεού. Γι' αυτό και η αιώνια ζωή, η οποία συναρτάται με την αγιότητα, ήδη ευθύς εξ αρχής, με τον τρόπο με τον οποίο μας μιλάει ο Χριστός για αυτήν, συναρτάται με προσευχή. Ποια είναι η αιώνια ζωή? Να γνωρίσουν εσένα, Θεέ μου, τον Πατέρα και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Γνωριμία με τον Θεό είναι η αιώνια ζωή. Ανοικοδόμηση ουσιαστικής σχέσης. Πώς οικοδομούμε ουσιαστική σχέση? Με τους ανθρώπους, για παράδειγμα. Μιλώντας μαζί τους. Αν δύο άνθρωποι κάθονται δίπλα-δίπλα και δεν μιλάνε, ή έχθρα έχουν μεταξύ τους, ή δεν γνωρίζονται. Εμείς έχουμε εντολή από την Εκκλησία να προσευχόμαστε, να μιλάμε στον Θεό Πατέρα. Γιατί? Γιατί ούτε έχθρα έχουμε πλέον μαζί Του. Τα ανήρεσε όλα αυτά ο Χριστός μας με την Αγία Βιωτή Του, με τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Δεν έχουμε λοιπόν πια έχθρα, αλλά και γνωρίζουμε τον Θεό. Πώς τον γνωρίζουμε? Δια Ιησού Χριστού. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημιεν πνεύματι Αγίω, έρχεται να συμπληρώσει αργότερα ο Λόγος του Θεού, για να μας πει ο Χριστός ότι αν δεν φωτιστεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί ούτε σωστά να προσευχηθεί. Άρα η αιώνια ζωή έχει να κάνει με την οικοδόμηση ουσιαστικής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Και πώς οικοδομείται αυτή η σχέση? Μέσα από την προσευχή. Μια κατάσταση ψυχής, κατά την οποία η ψυχή έχει σχέση, έχει επαφή με τον Θεό, ουσιαστική επικοινωνία, κοινωνία, και δεν ξεκολλά από τον Θεό. Δεν απομακρύνεται από τον Θεό. Γι' αυτό και το πρόσωπο του Χριστού είναι τόσο κομβικό, όχι μόνο διότι μας δίδαξε την αιώνια ζωή, αλλά και διότι αυτός είναι που μας συνδέει προς τον Πατέρα, αυτός είναι που θα μας κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία, αυτός είναι που αφού μας γνώρισε τον Πατέρα, μας αποκάλυψε και τα μυστήρια και μας τα έχει αφήσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία για να τα τελούμε εμείς οι κληρικοί ως ένα διαρκές ως υπερμέγιστο θαύμα. Δεν έχουμε ανάγκη από θαύματα στις μέρες μας. Γιατί? Γιατί τελούμε κάθε φορά που λειτουργούμε το υπερμέγιστο και μοναδικό θαύμα που αποδεικνύει την Ορθοδοξία μας, τη Θεία Λειτουργία. Το σώμα και το αίμα του Χριστού αναδεικνύεται μεταβαλλόμενο από ψωμί και κρασί, από άρτο και ίνο, σε σώμα και αίμα. Και αυτό το κάνει ένας άνθρωπος, ο κληρικός, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατάξει τον Θεό, σε προστακτική μιλάμε, κατάπεμψον το πνεύμα σου, ποίησον το πνεύμα του, το ποτήριον τούτο κτλ. Αυτά όλα τα οποία λέμε στο Θεό είναι σε προστακτική. Ο Θεός μας έχει δώσει το δικαίωμα να τον διατάζουμε και αυτό είναι η ευθύνη μας, πώς χρησιμοποιούμε αυτό το δικαίωμα. Πώς καταρτιζόμαστε έτσι ώστε με απόλυτο σεβασμό και συνέστηση ευθύνης εμείς οι κληρικοί ιδίως να προχωρήσουμε προς τα μυστήρια της πίστης. Αλλά πάντως, η αιώνια ζωή δεν είναι αντικείμενο συζητήσεως, είναι αντικείμενο προσευχής και προσευχής σωστής. Και εκεί αναδεικνύεται το πρόσωπο του Χριστού και εκεί έρχεται να αναδειχθεί και το γεγονός του εορτασμού των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Ενικαία Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί τον Θεό μας τον αποκάλυψε ο Χριστός. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε προς τον Πατέρα είναι δια του Ιησού Χριστού. Τρώμε και πίνουμε το σώμα Του και το αίμα Του. Προσευχόμαστε στον Χριστό. Ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, είναι η γέφυρα, είναι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Γι' αυτό και το πρόσωπο του Χριστού είναι κομβικό στο να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Πολλές προσπάθειες έκανε το ανθρώπινο γένος μόνο του να προσεγγίσει τον Θεό και να τον γνωρίσει. Η τελειότερη προσπάθεια των ανθρώπων να πλησιάσουν τον Θεό και να τον γνωρίσουν και να τον καταλάβουν ήταν η προσπάθεια που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Κι αν στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχε δοθεί το χάρισμα της προφητείας άνωθεν, στους προπάτορές μας είχε δοθεί το χάρισμα του να διερευνούν και να προσπαθούν και γι' αυτό η τελειότερη προσέγγιση από άνθρωπο προς τον Θεό είναι αυτή των δικών μας πατέρων, των Ελλήνων φιλοσόφων. Γι' αυτό και η Εκκλησία αυτήν τη φιλοσοφία την πήρε και την καθαγίασε και την ενσωμάτωσε στη χριστιανική γραμματεία και την αποκάθαρε. Βέβαια, με πολύ προσοχή. Γιατί? Διότι πολλοί στέκονταν στη φιλοσοφία και όχι στη θεολογία. Οι Άγιοι 318 Θεοφόροι Πατέρες ήτανε όχι οι φιλοσοφούντες, όπως ο Άριος, αλλά οι θεολογούντες. Και βούλη θεολόγος αληθώς ή, θέλεις να γίνεις πραγματικά θεολόγος, ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Αληθώς προσεύξη, θα μάθεις να προσεύχεσαι αληθινά. Όποιος δεν προσεύχεται αληθινά, δεν μπορεί ούτε την πίστη να κατανοήσει, ούτε να θεολογήσει, ούτε σε αιώνια ζωή να ελπίζει. Όποιος αλλοιώνει το πρόσωπο του Χριστού, όποιος δεν πιστεύει για τον Χριστό ό,τι πιστεύει η Εκκλησία, όποιος δεν πιστεύει για τον Χριστό ό,τι δίδαξαν οι Άγιοι 318 Θεοφόροι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όσοι δεν δέχονται τον Χριστό ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, δεν μπορούν να έχουν αιώνια ζωή. Γιατί ο δρόμος τους δεν βγάζει προς τα εκεί. Ο Χριστός είπε: Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Για να δείξει ότι για να φτάσει στην αιώνια ζωή, πρέπει να πορευτεί στην οδόν της αληθείας. Οδός είναι ο Χριστός, αλήθεια ο Χριστός, αιώνια ζωή ο Χριστός. Αν δεν έχεις σαφή προσανατολισμό τον Χριστό, αν έχεις έναν Χριστό ανθρώπινο κατασκεύασμα, αν έχεις έναν Χριστό κατά τα ανθρώπινα πρότυπα, δεν προσανατολίζεσαι σωστά. Δεν θα φτάσεις ποτέ. Γι' αυτό και οι αιρέσεις είναι κάτι τραγικό. Γι' αυτό και η Εκκλησία επιστά την προσοχή σε όλους μας να αποφεύγουμε τους ανθρώπους της πλάνης. Όχι γιατί τους μισούμε, ίσα-ίσα. Αλλά διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτά τα οποία λένε μας εμποδίζουν στο να σωθούμε, ακυρώνουν τη σωτηρία, μας βγάζουν από την πορεία μας για την αιώνια ζωή, μας εγκλωβίζουν στο εδώ και τώρα αυτής της γης. Σήμερα λοιπόν έρχεται το Ευαγγέλιο για να μας πει ότι αυτή εστίν η αιώνια ζωή ή να γινώσκος είσαι τον Πατέρα των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Δια του Ιησού Χριστού γνωρίζουμε τον Πατέρα, γιατί αυτός μας τον απεκάλυψε και μας τον αποκαλύπτει και μας μιλά για την αιώνια ζωή εν προσευχή για να μας δείξει ότι μόνο με προσευχή μπορούμε να πλησιάσουμε τον Χριστό, να οικοδομήσουμε ουσιαστική σχέση μαζί Του και να γίνουμε δικοί Του. Εξάλλου, ό,τι έχουμε μέσα στην Εκκλησία, στο να βοηθήσει την προσοχή κατά τίνη, την προσευχή κατά τίνη. Γιατί νηστεύουμε? για να νικήσουμε τα σκυρτήματα της αρκός και να προσευχηθούμε όσο το δυνατόν πιο καθαρά. Γιατί ησυχάζουμε, γιατί κλεινόμαστε στο ταμείο μας? Για να ησυχάσει ο νους και να στραφεί προς τον Θεό. Γιατί όταν βαριόμαστε την προσευχή, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να διαβάσουμε κάτι, να διαβάσουμε κάποιο πνευματικό βιβλίο, για να θερμανθεί ξανά ο νους και να κινηθεί προς την προσευχή. Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία κατατείνουν στην προσευχή. Την προσευχή στο Χριστό και στο σεπτό του πρόσωπο, όπως το έχει παραλάβει η Εκκλησία και όπως το κηρύττει. Και αυτή η προσευχή είναι η ουσιαστική σχέση που υποδομείται, ώστε να γνωρίσουμε τον Πατέρα και την αιώνια ζωή. Σήμερα λοιπόν, καθώς φεύγουμε από την δόξα της ανθρώπινης φύσης και πορευόμαστε προς τη θέωσή της, η Εκκλησία αναδεικνύει το στόχο του καθενός μας. Να κερδίσουμε όχι τούτη τη ζωή, την μάταιη, την πεπερασμένη, με τις πολλές μεταβολές, που τη μια είσαι πλούσιος, την άλλη γίνεσαι φτωχός, τη μια είσαι αγράμματος, μετά σπουδάζεις, μαθαίνεις γράμματα, αλλάζει η επιστήμη, αυτά που σπούδασες γίνονται μάταια, αβεβαιότητες πολλές, για να τα καλύψει τελικά ο λαοθάνατος και να μην μπορείς να πάρεις μαζί σου τίποτε άλλο παρά μόνο τα όσα η ψυχή σου είναι φορτωμένη. Για να μην λοιπόν εγκλωβιστούμε σε αυτήν τη ζωή με τη μιζέρια της, με τη δυστυχία της, απαραίτητο είναι να έχουμε προσανατολισμό στην αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή προϋποθέτει προσευχή, σωστή προσευχή, και την παράκληση, τη μεσητεία, την παρέμβαση του Χριστού, του σωστού Χριστού, του αληθινού Χριστού, του Χριστού της Εκκλησίας μας, του Χριστού της Ορθοδοξίας μας, του Χριστού που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και τρώμε το σώμα του και πίνουμε το αίμα του. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων, που γιορτάζουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, εδώ στην ενορία αυτή, γιορτάζουμε και την Οσία Άννα τη Λαϊσαία και τον Ιών αυτή Ιωάννη. Σύμπτωση ευχάριστη να γιορτάζουν οι δικοί μας Άγιοι με τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρας. Τι κοινό έχουν? Η Οσία Άννα, η Λαϊσαία και ο Υιός της δεν σπούδασαν, δεν πήραν χαρτιά πολύτιμα, δεν διδάχθηκαν γράμματα σε πανεπιστήμια. Αφιερώνοντας όμως τη ζωή τους στην προσευχή, έγιναν εξίσου θεολόγοι με τους Αγίους Πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Η ασκητική οδός της Ορθοδοξίας, η οδός που υπάρχει για να ενισχύεται η προσευχή, η οδός που υπάρχει για να γνωρίζουμε καλύτερα τον Θεό, η οδός που υπάρχει για να ζούμε τον Θεό, να τον βιώνουμε, δηλαδή η προσευχή, είναι κοινή σε όλους. Είτε είναι θεωρητική, είτε είναι πιο πρακτική. Και σήμερα γιορτάζουμε εξίσου την Οσία Άννα τη Λαϊσαία και τον Υιό της Ιωάννη, μία μάρτυρα, την Αγία Ακυλίνα, και τους θεοφόρους πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, κι ας έχουν τόσο διαφορετικό περιεχόμενο ζωής ο καθένας. Συναντώνται όλοι στο στοιχείο της προσευχής. Κάναν όλοι προσευχή για να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι το σπουδαίο που θέλει να μας πει η Εκκλησία. Προσοχή στην προσευχή μας. Σωστά. Έντομα, έντονα. Προσευχή θερμή, χωρίς διασπάσεις του νοός. Ουσιαστική οικοδόμηση σχέσεως με τον Σωτήρα Χριστό, για να γνωρίσουμε τον Πατέρα και να ζούμε στην αιωνιότητα μαζί Του. Αμήν. Oh.
γέλα μαζί μου. Γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Ξένος εγώ, έξω από τον κόσμο σου, περαστικός. Μπήκα στο δρόμο σου και είχα το θράσος να σ' αγαπήσω. Αϊτέ, κοίτα η καρδιά μου τι μου ζητάει. Έναν αλήτη, ποιος τον μετράει. Κι αν αγαπάει, ποιος τον νοιάζεται ποτέ. Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου. Γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Ξένος εγώ, λίγη ταυτότητα, δίχως καυτή προσωπικότητα. Είχα την τρέλα να σε λατρέψω. Αϊτέ, κοίτα η καρδιά μου λάθη που κάνει. Έναν αλήτη κι αν θα πεθάνει. Απ' αγάπη ποιος τον νοιάζεται ποτέ. Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου. Γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου. Γέλα κυρία μου, γέλα, γέλα, γέλα καλή μου.
Το Κυπριακό σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές ήταν βασικό θέμα συζήτησης σε σύντομη συνάντηση που είχαν στην Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών μίλησαν επίσης για την προετοιμασία νέας συνάντησης των Μητσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και για τον καθορισμό οδικού χάρτη για τα επόμενα βήματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
Και γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει η ζωή μας σαν τροχός. Και γελάει, γελάει, γελάει και ο πλούσιος και ο φτωχός. Αντροχός και γελάει, γελάει, γελάει και ο πλούσιος και ο φτωχός. Και γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει η ζωή μας σαν τροχός. Και γελάει, γελάει, γελάει και ο πλούσιος και ο φτωχός.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο Κυπριακό στην ημίωρη συνάντησή του χθες βράδυ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ελληνικές πηγές, είπε στον Τούρκο Πρόεδρο ότι 50 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, η Κύπρος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να παραμένει διαιρεμένη και ότι υπάρχει ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στην συνάντηση των δύο ηγετών συμφωνήθηκε να διατηρηθεί το κλίμα ηρεμίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και να συνεχιστεί ο θετικός βηματισμός σε αμοιβαία επωφελή ζητήματα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με ανάρτηση στο X σημείωσε ότι στην πολιτική τεράστια σημασία έχει η παρέμβαση στον ουσιώδη χρόνο. Ο Στέφανος Στεφάνου σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ από τον Μάρτιο του 2021 τόνιζε ότι η κυβερνητική απόφαση για στήσιμο φράχτη στην πράσινη γραμμή έστελε επικίνδυνα πολιτικά μηνύματα και δεν εξυπηρετούσε τον διακεκηρυγμένο στόχο. Κάποιοι πρόσθεσε τώρα, έστω και αργά, το θυμήθηκαν.
Και μια καρδούλα βρες μου για να με λυπηθεί. Ένα αγάθι στη καρδιά μου έχω και πονώ. καρδιά μου έχω και πονώ. Στις πίκρας το γιοφύρι περίμενα να έρθεις, κλειστό μου παραθύρι και κρίνω της αυγής. Ένα αγκάθι στην καρδιά μου έχω και πονώ, το γαϊμό μου το μεγάλο πώς να σου τον πω, το γαϊμό μου το μεγάλο πώς να σου τον πω. Ένα αγκάθι στην καρδιά μου έχω και πονώ.
Η 11η Ιουλίου 2011 αποτελεί τον οδοδείχτη για να πράττουμε όλα όσα απαιτούνται, ούτως ώστε να μην ζήσουμε ξανά μια τέτοια τραγωδία, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του στην επιμνημόσυνη δέηση στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης για τους πεσόντες στο Μαρί. Η θυσία των 13 αδικοχαμένων ιερομαρτύρων, πρόσθεσε, αποτελεί συνεχή υπόμνηση του χρέους που έχουν όλοι, ειδικά όσοι τάχθηκαν να υπηρετούν τον λαό αυτό. Να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε υπεύθυνοι, αλλά κυρίως να είμαστε καθημερινά υπόλογοι.
Μην κλαις για μένα, ναι, αφού με διώχνεις πρέπει να βιαστώ. Μη με σκέφτεσαι, κάπου θα βρω κουράγιο να βιαστώ. Μην κλαις αγάπη μου, μη με λυπάσαι, θα είναι μαχαιριά. Μην πικραίνεσαι, δεν μου χρωστάς καμιά παρηγοριά. Μην κλαις για μένα, ναι, φεύγω σαν ξένος μέσα στη νύχτα. Το σκέφτεσαι τα πράγματα μου ρίχτα στη φωτιά. Μην κλαις αγάπη μου, κλείσε την πόρτα πίσω μου και πες. Ήταν άγνωστος, δεν θα τον βρω στο δρόμο μου ποτέ. Αφού με διώχνεις πρέπει να βιαστώ. Μη με σκέφτεσαι, κάπου θα βρω κουράγιο να βιαστώ. Μην κλαις αγάπη μου, κλείσε την πόρτα πίσω μου και πες. Ήταν αγνωστός, δεν θα τον βρω στο δρόμο μου ποτέ. Μην κλαις αγάπη μου, κλείσε την πόρτα πίσω μου και πες. Ήταν αγνωστός, δεν θα τον βρω στο δρόμο μου ποτέ.
Η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον άντρα 63 ετών σε σχέση με την υπόθεση της πυραμίδας Metamax. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στη Λεμεσό Σωτηρούλα Χριστοφίδου, ο ύποπτος είναι πρώην αστυνομικός, ο οποίος αναζητήθηκε, δεν εντοπίστηκε και καταζητείται. Αστυνομικός είχε διατελέσει και ο άντρας 54 ετών, ο οποίος τελεί ήδη υποκράτηση για την ίδια υπόθεση. Οι καταγγελίες πολιτών για την υπόθεση έχουν φτάσει στις 50, ενώ το ποσό που αποσπάστηκε με βάση τις έως τώρα καταγγελίες ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.
Το παλικάρι, τα παλιά μεράκια που ξεχνώ. Φέξε για να έρθει το παλικάρι, τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ. Άναψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό. Φέξε για να έρθει το παλικάρι, τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ. Φέξε για να έρθει το παλικάρι, τα παλιά μεράκια μου ξεχνώ.
Θέμα ακύρωσης όλων των αποφάσεων του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου σε σχέση με την επιβολή προστήμων σε δικηγορικά γραφεία για θέματα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος ή για τα λεγόμενα χρυσά διαβατήρια ανακύπτει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για ακύρωση απόφασης επιβολής ποινής σε δικηγορικό γραφείο. Η απόφαση του Ανωτάτου σε αίτηση Σέρτσο Ράρι στηρίχθηκε στην θέση ότι ο Σύλλογος λειτουργήσε και ως κατήγορος και ως κριτής, παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρώην αντιπρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου Γιώργος Χριστοφίδης επέκρινε την σημερινή ηγεσία του Συλλόγου γιατί δεν επεδίωξε να παραστεί κατά την ακρόαση, αλλά και τον Γενικό Εισαγγελέα, γιατί έσπευσε, όπως είπε, να ανακοινώσει πανηγυρικά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο κύριος Χριστοφίδης τονίσε ότι θα πρέπει να προβληματίσει ότι υπήρξε προηγούμενη αντίθετη απόφαση του Ανωτάτου με παρέμβαση στην διαδικασία και του Δικηγορικού Συλλόγου. Προκύπτουν, όπως είπε, και θέματα σε σχέση με την συμμόρφωση της Κύπρου με τις αποφάσεις για καταπολέμηση του ξεπλήματος βρωμικού χρήματος.
Σου ερημιά και δέντρα μαραμένα, θα κλαίν στον κήπο σου πουλιά και
φώναξε μα.
Το συνδικαλιστικό κίνημα θα αντιδράσει δυναμικά σε περίπτωση που η κυβέρνηση υιοθετήσει τις εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το κρατικό μισθολόγιο, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Πασίδη, Στράτης Ματθαίου. Μιλώντας στο Τρίτο, ο κ. Ματθαίου είπε ότι είναι δικαίωμα της κυβέρνησης να καλεί όποιον θέλει για να τη συμβουλεύει σε οποιοδήποτε θέμα. Ωστόσο, υπέδειξε πως ήταν καλά γνωστές οι θέσεις και οι εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα εργασιακά ζητήματα. Προειδοποίησε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα αποδεχθεί να γίνουν βήματα πίσω στα δικαιώματα των εργαζομένων και να υπάρξει επιστροφή σε λογική αποκοπών. Τόνισε επίσης ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να ανεχθεί να επιστρέψει η χώρα σε εποχές στοχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων.
Απόψε μαυρώματα μου σου χαρίσα τα νιάτα μου.
Απόψε μαυρώματα μου σου χαρίσα τα νιάτα μου.
Και βρέθηκα στη ξενίτια που λύσε θάλασσα πλάτια. Στο στρώμα σου να κοιμηθώ.
Σε να κοιμή και θάρτω. Στο στρώμα σου να κοιμηθώ.
Κι αν σε μάλωσουν μη τράπεις, ξένα κοιμή να τους πεις.
Κι αν σε μάλωσουν μη τράπεις, ξένα κοιμή.
Thank you. το φεγγαράκι ρωτήσα που θα σε βρω αρχοντήσα.
Το φεγγαράκι ρωτήσα που θα σε βρω αρχοντήσα.
Και μου πει ο Αυγερίνος εκεί που φεγγεί ο ουρανός. Στο στρώμα σου να κοιμηθώ.
Σε να κοιμηθώ και θα το. Στο στρώμα σου να κοιμηθώ.
Κι αν σε μάλωσουν μην τραπείς, ξανακοίμε να τους πεις.
Κι αν σε μάλωσουν μην τραπείς, ξανακοίμε.
Εδώ αγαπητοί φίλοι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας χαιρετούμε. Κύπρος πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς.